μετέφερα, ναι, θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε η κοινωνία και οι πολιτικοί ενωμένοι να αντιμετωπίσουν με τον πιο σοβαρό και με τον πιο υπεύθυνο τρόπο όλα αυτά τα ζητήματα. Κυρίως μάλιστα όταν από την πλευρά της κοινωνίας έχει εκδηλωθεί ένα κίνημα όπου αυτό που απαιτεί είναι δικαιοσύνη και ασφάλεια. Δηλαδή οποιαδήποτε προσπάθεια που πρέπει να γίνει είτε στο επίπεδο της αποκάλυψης των ενόχων και του καταλογισμού των ευθυνών, mm-hmm, είτε στην προσπάθεια που πράγματι εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός και πρέπει να γίνει για το να διασφαλιστεί το ότι ποτέ πια δεν πρέπει να ξαναζήσουμε μια τέτοια τραυματική εμπειρία, εκεί λοιπόν θα πρέπει σε αυτή την προσπάθεια να επενδυθούν κυρίως διαδικασίες, νοήματα, σημασίες που να κατοχυρώνουν την ασφάλεια των πολιτών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η άποψή μου.
Πρέπει να νοηματοδοτήσουμε, κύριε Τζαβάρα, με την ευρύτερη έννοια και οι πολίτες, πρωτίστως οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί μας, το πολιτικό προσωπικό, τις πολιτικές πράξεις, τον πολιτικό λόγο, και έτσι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με κέριο και δυναμικό τρόπο τις χρόνιες παθογένειες. Και εδώ έρχεται επί παραδείγματι, μιας και μιλάμε για χρόνιες παθογένειες, το ερώτημα το οποίο αναδύεται: ποιος και πώς διόρισε έναν άνθρωπο άπειρο και ακατάλληλο κατά γενική ομολογία, όπως δυστυχώς αποδείχθηκε, στη θέση του σταθμάρχη Λάρισας. Η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση κάνοντας λόγο για ρουσφέτη. Η δική σας θέση ποια είναι, η δική σας προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει, κύριε Τζαβάρα?
Εγώ δεν ξέρω αν είναι ρουσφέτη ή δεν είναι ρουσφέτη, αυτό δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχω στοιχεία. Όμως έχω πάρει ξεκάθαρη θέση και έχω πει ότι η μετάταξη, η πρόσληψη δηλαδή που έγινε αυτού του ανθρώπου στη θέση του σταθμάρχη είναι παράνομη. Γιατί παραβίασε,
ναι,
τους κανόνες που ρυθμίζουν τη μετάταξη αυτή και είναι ο νόμος 4440 του 2016, ο οποίος λέει, παρόλο, για να προλάβω και κάποιους που βγήκαν και μου έκαναν μια επίθεση,
ναι,
παρόλο που δεν προβλέπει όριο ηλικίας για την πραγματοποίηση της μετάταξης.
Αυτό
δηλαδή
υποστηρίζει
μετάταξη
και η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, απαντώντας στην αξιωματική
λοιπόν, να σας το πω.
Ναι.
Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Ναι.
Υπάρχει όμως, προκύπτει όμως από τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 6, mm-hmm, ότι επειδή η μετάταξη γίνεται σε δύο φάσεις, δηλαδή σημαίνει απόλυση από τη θέση που κατήχες μέχρι σήμερα και νέα πρόσληψη στη θέση προς την οποία προσανατολίζεσαι. Και εκεί ακριβώς υποχρεωτικά θα πρέπει για την πρόσληψη, mm-hmm, να τηρηθούν απαρεγκλήτως τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που κατά αποκλειστικότητα ορίζει ο φορέας της υποδοχής που είναι ο ΟΣΕ.
Μάλιστα.
Εάν κάποιος κάνει τον κόπο λοιπόν και πάει και δει στον πίνακα του ενιαίου συστήματος μετάταξης του πρώτου εξαμήνου νομίζω του 2022, όπου εκεί έχει ανακοινωθεί από τον ΟΣΕ η θέση και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται, θα δει λοιπόν ότι ουσιαστικό προσόν είναι η συμπλήρωση του 48ου έτους της ηλικίας. Άρα λοιπόν το όριο της ηλικίας δεν μπαίνει γιατί προβλέπει ο νόμος 4440 όριο ηλικίας για την μετάταξη,
ναι,
αλλά μπαίνει γιατί είναι ουσιαστικό προσόν το οποίο πρέπει να συγκεντρώνει μαζί με τα άλλα τυπικά προσόντα ο υποψήφιος να καταλάβει τη θέση. Και αυτό το προσόν δεν το είχε ο συγκεκριμένος, γι' αυτό και θα έπρεπε να μην γίνει δεκτός. Όσον αφορά τώρα την επίκληση του άρθρου 33 του εσωτερικού κανονισμού που λέγεται ότι εκεί προβλέπεται ότι θα πρέπει να τηρεί όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ο προσλαμβανόμενος στη θέα θέση εκτός από το όριο της ηλικίας, πράγματι αυτό ισχύει, αλλά μόνο για τις μετατάξεις, για τις μετακινήσεις δηλαδή που, ναι, γίνονται στο εσωτερικό του ΟΣΕ. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να γίνει αποκλειδούχος, να γίνει σταθμάρχης, αποδιοικητικός υπάλληλος, να γίνει. Γιατί δεν θα μπορούσε μια υπουργική απόφαση που δημοσιεύει έναν εσωτερικό κανονισμό της λειτουργίας του ΟΣΕ να ρυθμίζει και να διέπει σχέσεις που αφορούν μετακινήσεις υπαλλήλων από το δημόσιο σε μια εταιρεία ή σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή, δεν έχει γενική ισχύ, καθολική ισχύ μια υπουργική απόφαση που ρυθμίζει εσωτερικές σχέσεις υπηρεσιακές στους κόλπους ενός συγκεκριμένου οργανισμού. Είμαι σε αυτό απόλυτα πεπισμένος και θεωρώ ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα, γιατί δεν μπορεί στο συγκεκριμένο ζήτημα να πλανώνται ή να διαχέονται.
Όχι, πρέπει να δοθούν και εκεί σαφείς απαντήσεις. Έχετε δίκιο. Κύριε Τζαβάρα, ο κύριος Καραμαλής, για τον οποίο έγινε πολύς λόγος το τελευταίο διάστημα, έχει κληθεί τη Δευτέρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή. Πιστεύω ότι όλοι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τοποθέτησή του. Έχει υποβάλει την παραίτησή του. Ωστόσο, τουλάχιστον ηθικά, ανακύπτει ένα ζήτημα για το αν θα περιληφθεί ή θα έπρεπε να περιληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών. Η δική σας θέση ποια είναι?
Εγώ, για λόγους αρχής, αν θέλετε, και πολιτικής παιδείας, δεν μπορώ να εκφράζω γνώμη ούτε κρίση για ένα προσωπικό θέμα, και θα σας πω γιατί είναι προσωπικό θέμα. Αφενός γιατί ο κύριος Καραμαλής έχει το δικαίωμα του εκλέγεστε, και από εκεί και πέρα το εάν πράγματι θα συμπεριληφθεί στους συνδυασμούς του κόμματος των νομοσερών, αυτό αφορά απόφαση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Αρχικού του Κόμματος. Εγώ τι νόημα έχει να λέμε τώρα εάν θα πρέπει ή δεν πρέπει? Ειλικρινά σας λέω, δεν θέλω να παροθέσω.
Ναι, είναι απόφαση του κόμματος και απόφαση του ιδίου όμως.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως. Και επειδή ακούω και αυτό, το ακούω βέβαια, ότι εγώ λέω ήθελα να κριθώ από το λαό. Ωραία, γιατί να του στερήσω το δικαίωμα να κριθεί από το λαό, αφού τόσο πολύ νομίζει ότι ο λαός θα είναι εκείνος που ουσιαστικά θα πει. Γιατί ο τελικός κριτής των πάντων, ειδικά στα θέματα που αφορούν την πολιτική ευθύνη, ο λαός είναι.
Και βεβαίως.
Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο πρόεδρος του κόμματος θα πάρει την ορθή θέση. Εγώ δεν θέλω να εκφράσω γνώμη προσωπικά.
Μάλιστα. Τώρα, οι πολίτες παρακολουθούν, θα κρίνουν μπροστά στην κάλπη. Η κυβέρνηση, αυτό που πλέον βλέπουμε ότι θέτει στο επίκεντρό της, είναι η μάχη απέναντι στο βαθύ αναχρονιστικό κράτος, κύριε Τζαβάρα. Αν αυτό είναι το διακύβευμα της προσεχούς εκλογικής αναμέτρησης, τότε υπό μία έννοια θα έλεγα ότι είναι και μια έμεση παραδοχή ότι κάτι δεν λειτουργήσε ή εν πολλής δεν λειτουργήσε καλά στο λεγόμενο επιτελικό κράτος, κύριε Τζαβάρα.
Είναι μια. Βεβαίως και απέτυχε στο σημείο αυτό το επιτελικό κράτος. Δεν νομίζω. Η συγγνώμη του Πρωθυπουργού καταρχάς σημαίνει αναγνώριση κάποιας ενοχής, κάποιας υπετιότητας. Δεν είναι απλώς ένα θέμα. Συγγνώμη ζητάει κάποιος που αναγνωρίζει ότι σχετίζεται με το αποτέλεσμα με κάποιον τρόπο για τον οποίο και δεν αισθάνεται ευχάριστα, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι βασικό θέμα. Άρα λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα βεβαίως μιλάμε για μια αποτυχία του επιτελικού κράτους. Δεν μπορεί να κρυφτεί αυτό.
Κύριε Τζαβάρα, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο
σας. Εγώ σας ευχαριστώ.